Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Moto ulioteketeza jengo la ghorofa tano ambalo liligeuzwa kuwa makazi haramu uliwaua zaidi ya watu 70 wakiwemo watoto katikati ya mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini hii leo. Idara ya huduma za dharura katika mji huo wa Afrika Kusini imeeleza watu wengine 52 walijeruhiwa katika kile ambacho kinaonekana kuwa ajali mbaya zaidi ya moto duniani katika miaka hivi karibuni. Miili ilipatikana ikiwa imerundikana kwenye mlango wa usalama ambao ulikuwa umefungwa na hivyo kuwazuia watu kutoka, afisa mmoja ameeleza. Maafisa wa mji huo wamesema jengo hilo lilipo katika eneo ambako hakuna uhalifu liligeuzwa kuwa makazi haramu baada ya kutelekezwa. Mkazi mmoja anasema wengi waliokuwa wanaishi ndani ya jengo hilo ni raia wa kigeni. Msemaji wa idara ya usimamizi wa huduma za dharura Robert Moladzi amesema sasa tuna vifo 73 na majeruhi 52 ambao walipelekwa kwenye vituo mbalimbali vya huduma za afya kwa ajili ya matibabu zaidi. Jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati ECOWAS Alhamis imelaani matumizi ya nguvu kutatua mzozo wa kisiasa nchini Gabon na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini humo. Jumuiya hiyo ya uchumi ya nchi za Afrika ya Kati imesema katika taarifa kwamba imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali nchini Gabon na kwamba wakuu wa nchi hizo watafanya mkutano wa dharura ili kujadili hali ya kisiasa na kiusalama nchini humo. Baada ya maafisa wa jeshi kuchukua madaraka na kumweka Rais Ali Bongo katika kizuizi cha nyumbani siku ya Jumatano, mataifa mengine yalilaani matukio hayo ikiwemo Marekani ambayo iliomba Bongo aachiwe huru na kuendelezwa kwa utawala wa kiraia. Hayo yakiarifiwa, viongozi wa mapinduzi wamesema Jenerali Brice Oligui Nguema ataapishwa kama rais wa mpito siku ya Jumatatu katika mahakama ya katiba. Nao upinzani leo Alhamis umewataka viongozi hao wa mapinduzi kukamilisha zoezi la kuhesabu kura na kumtambua mgombea wao Profesa Albert Ondo kama mshindi wa uchaguzi wenye utata uliofanyika Agosti 26. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa kijeshi nchini Niger wamemwondolea kinga balozi wa Ufaransa na kuamuru polisi kumfukuza, kulingana na barua ambayo shirika la habari la AFP imeiona hii leo. Kulingana na barua hiyo ya Jumanne kwa wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa mjini Paris, balozi huyo hana tena kinga inayohusiana na hadhi yake ya mmoja kati ya wafanyakazi wa kidiplomasia kwenye ubalozi wa Ufaransa. Vitambulisho vyake vya kidiplomasia na visa na vile vya watu wa familia yake vimefutwa. Polisi wameagizwa kumfukuza, barua hiyo ilieleza. Hatua hiyo inafuatia mapinduzi ya Julai 26 katika taifa hilo la Sahel lenye mzozo ambalo lilimwondoa madarakani mshirika wa karibu wa Ufaransa, Rais Mohamed Bazoum. Uhusiano wa Niger ulidorora baada ya Paris kuendelea kumunga mkono Bazoum na kukataa kuwatambua watawala wapya wa Niger. Siku ya Ijumaa maafisa wa Niger walimpa saa 48 balozi wa Ufaransa Sylvain Ité kuondoka nchini humo. Ufaransa ilipinga ombi hilo, ilisema serikali haina mamlaka ya kisheria kutoa amri hiyo. Raia wa Iran ambaye awali alihukumiwa kifungo kuhusiana na maandamano ya mwaka uliopita yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amini alifariki leo Alhamis akiwa hospitali, mahakama imeeleza. Tovuti ya mtandaoni ya mahakama ya Iran imeripoti kwamba Javad Roth, mfungwa katika gereza katika mji wa Nowshahr, alihamishwa kwenye hospitali ya Shahid Baheshti mjini humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante Mkamiti kwa habari za dunia. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunazungumzia juu ya kiongozi mpya wa kijeshi wa Gabon na tofauti kati ya mapinduzi hayo na yale yalofanyika katika nchi za Afrika Magharibi. Na katika makala yetu ya pili tunazungumzia juhudi za baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kubinafsisha mashirika ya umma. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Naam, basi mpendwa msikilizaji, karibuni Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyosema katika utangulizi, ni kwamba dunia inaangalia na inazungumzia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea jana huko Gabon yaliyomondoa madarakani Rais Ali Bongo aliyekuwa madarakani kwa karibu miaka 14 na kufikisha kikomo utawala wake wa utawala wa miaka 56 ya ufalme wa familia ya Bongo Kamradi. Kwanza, habari tulizozipata hivi punde tunapokuja studio ni kwamba Baraza la Amani la Usalama la Umoja wa Afrika limetangaza baada ya kukutana hii leo kwamba linasitisha mara moja wanachama wa Gabon kufuatia mapinduzi hayo. Kwenye ujumbe wa X, baraza hilo limesema linalaani vikali kunyakua madaraka kwa nguvu huko Gabon na ya kumondosha madarakani Rais Ali Bongo, na kwamba shughuli zote za Gabon katika umoja huo zimesitishwa. Na muungano mkuu wa upinzani vile hali kadhalika umewahimiza viongozi wa kijeshi huko Gabon kukamilisha hesabu za kura kutokana na uchaguzi wa Jumamosi na kutambua kwamba kiongozi wao ndiye mshindi wa uchaguzi huo uliokuwa na utata. Tume ya uchaguzi ilikuwa imemtangaza muda mfupi kabla ya mapinduzi kufanyika Bongo kuwa ni mshindi akipata 64.27% za kura, na kiongozi wa upinzani Ondo Osa alipata 33%. Sasa kiongozi mpya wa kijeshi ni nani aliyetajwa na baraza la mpito? Brice Oligui Nguema, mwenye umri wa miaka 48. Taarifa pia inamfikia punde ni kwamba ataapishwa Jumatatu kuchukua uongozi wa mpito na mahakama ya katiba. Nguema anasemekana si mgeni katika siasa za Gabon, kwani baada ya kuhitimu masomo yake ya kijeshi katika chuo kikuu cha kijeshi cha Morocco, alirudi nyumbani na kuwa mlinzi wa Rais Omar Bongo, babake Ali Bongo, tangu mwaka 2005 hadi kufariki kwa Bongo mwaka 2009. Lakini Nguema alitengwa na Ali Bongo baada ya kuchukua madaraka na kupelekwa katika nchi za nje kama mshauri wa masuala ya ulinzi katika ubalozi wa Gabon huko Morocco na Senegal. Kwa kipindi cha miaka 10 hakurudi nchini. Alirudi nchini na mara moja kuwa mshauri wa mashuhuri mwaka 2018 kama mkuu wa masuala ya ujasusi katika kikosi cha kumlinda rais, akichukua nafasi ya kaka yake kambo wa Ali Bongo, Frederick Bongo, kabla ya kupandishwa cheo miezi 6 baadaye na kuwa mkuu wa kikosi cha kumlinda rais. Moja kati ya kazi kuu alioanzisha ni kampeni ya kupambana na ulaji rushwa iliyofahamika kama mikono misafi, ambapo watu wa karibu na Bongo walikamatwa. Amekuwa karibu na Bongo tangu alipopata kiharusi mwishoni mwa mwaka 2018 hadi kuchukua madaraka jana kutokana na uamuzi wa wakuu wa vikosi vya majeshi ya Gabon. Viongozi hawa kijeshi, kinyume na wale waliochukua madaraka Niger, Mali na Burkina Faso, hawajatoa taarifa yoyote kupinga Ufaransa, wala hakuna chuki dhidi ya Ufaransa zilizotokeza huko nchini Gabon kama ilivyotokea huko nchi za Afrika Magharibi. Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, anasema hiyo inaweza kuwa inatokana na ushirikiano wa karibu zaidi uliopo kati ya Ufaransa na Gabon.
Inaonyesha kwamba hakuna nia ya kutaka kuleta matatizo na Ufaransa. Alafu tukumbuke kwamba huyu Jenerali Nguema ni mtu ambaye anatoka katika duru zile zile za rais ambaye amepinduliwa. Hawa ni watu ambao wanatoka katika familia moja. Kwa hivyo sijui wapo watu pia ambao wanajaribu kutaka kuonesha kwamba labda sasa hivi Ufaransa kutokana na mambo yaliyotokea sehemu nyingine kwa Afrika inajaribu kusoma alama za nyakati, na kwamba wameona kwamba yule Ali Bongo kwanza ni mgonjwa ameshakwisha, na kwamba wananchi hawamtaki, wananchi wanataka mabadiliko. Kwa hiyo wanajaribu labda kwa njia moja au nyingine kutaka kuepusha ile hali ambayo imejitokeza katika nchi kama Niger na Mali, ili huku japo kwa jeshi ndio limechukua madaraka, lakini labda wakiwa karibu nalo na kusaidia labda mchakato wa kuweza kuleta mabadiliko na kurudi kwa utawala wa kiraia utasaidia kupunguza hasira za au wasiwasi, zaidi wasiwasi ambao umejitokeza katika zile nchi nyingine.
Kwa hivyo unaanza kusema kwamba wachambuzi au wewe unafikiri kwamba kama vile France ilikuwa ikifanya zamani kwamba mapinduzi haya yametokana na ushirikiano fulani na Paris?
Hicho siwezi kusema kwamba ametokea kwa kushirikiana kwa ushirikiano fulani na Paris. Wapo watu wanaofikiria hivyo kwamba labda nyuma ya hawa wanajeshi iko Ufaransa, lakini pia hilo ni swala ambalo mtu unaweza ukawa na wasiwasi nalo, kwa sababu juzi Macron amesema kwamba kumetokea kama vile maradhi ya kuambukiza kule katika nchi za Afrika Magharibi, ambapo kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi. Kwa hivyo itakuwa vigumu kwa wao pia kuweza kwamba wawe nyuma ya majeshi, lakini pengine labda walipoona ya mambo ndio yameshatokezea, au tuseme maji yamezidi unga, imebidi wasishirikiane, lakini waambatane nayo ili waweze kuokoa hali.
Na zaidi ya hayo, ushirikiano kati ya Gabon na Ufaransa pamoja na mataifa mengine kama Uchina na Marekani ni kubwa zaidi ukilinganisha na uhusiano uliopo kati ya nchi za Mali, Niger na Burkina Faso, anasema Mohamed.
Kwanza nafikiri Gabon ni nchi moja ambayo imekuwa na mahusiano ya karibu sana na Ufaransa, na pia ni nchi moja ambayo imekuwa na utulivu tuseme katika haya makoloni ya Kifaransa. Na japokuwa katika hizi nchi kumekuwa na unyonyaji, kumekuwa na ukoloni mambo leo, lakini hali tuseme ya kiuchumi ya wananchi wa Gabon sio mbaya sana kama katika zile nchi nyingine kama Mali na Niger. Kwa hivyo pia Wagabon wamechanganya sana na Wafaransa, na kuna Wafaransa wengi kule na makampuni mengi tu ya Kifaransa ambayo yanafanya kazi kwa kujitegemea yenyewe, na yanaajiri watu wengi ambao ni wananchi wa Gabon. Kwa hivyo nafikiri vitu hivyo vyote vimechangia, lakini pia ni upinzani uliokuwepo ulikuwa zaidi ukimpinga kuendelea kutawala kwa familia ya Bongo, sababu tukumbuke kwamba familia hii imekuwa madarakani kwa muda mrefu. Huyo Ali Bongo amerithi madaraka kutoka kwa babake, na alikuwa anamtayarisha pia mwanawe aje kuchukua baada ya yeye kuacha hatamu za uongozi wa nchi.
Kulingana na takwimu rasmi za mwaka 2021 za serikali ya Ufaransa na Gabon ni kwamba biashara kati ya nchi hizo mbili imeongezeka kufikia dola milioni 471, ikiwa ni bidhaa zinazosafirishwa kutoka Ufaransa kuelekea Gabon. Nayo Gabon bidhaa inazosafirisha hadi Ufaransa imefikia dola milioni 172.
Hawa wote wanajaribu kutaka wanapotaka kumabadiliko wanakuwa zaidi wanajiegemeza na Paris. Tukumbuke kwamba Gabon na Ufaransa mahusiano yao ya siku nyingi lakini pia katika hichi ambacho kinaitwa sera za France-Afrique ni kwamba sio tu kwamba Ufaransa ilikuwa ina mkono wake kule Gabon, lakini pia na Gabon pia ilikuwa na mkono wake Ufaransa, kwa sababu mara kumeshatokezea mara mbili tatu au mara nyingi tu kwamba unapofanyika uchaguzi wa Ufaransa walikuwa wa Gabon. Kwa mfano Bongo babake huyu Ali alikuwa ana fedha zinatoka kule kwa ajili ya kufanya kampeni huko, na ndio maana hawa viongozi wa huku walikuwa hawana njia, hata kama walikuwa wakubaliani naye, lakini kwa sababu yeye kachangia katika kuwapeleka wao madarakani ilikuwa kwamba ni lazima wamuunge mkono. Kwa hivyo ilikuwa ni kune mimi mgongo wangu na mimi nitakukuna mgongo wako, sio kama katika zile nchi nyingine inakuwa ni Ufaransa ambayo yenye kuamua kuwaweka wale watu kwenye madaraka. Huku kweli wanasaidia kukaa madarakani kwa utawala uliokuwepo, lakini kwa sababu ule utawala ule wa kina Bongo ulikuwa pia unatumia pesa kusaidia hawa wanaotaka kutawala huku Ufaransa wakati wa kampeni ya uchaguzi. Tukumbuke kwamba mwaka 2016 nafikiri, wakati hilo swala la kupiga vita dhidi ya rushwa, ambapo huyu jenerali ambaye amekuja sasa hivi kwenye madaraka alikuwa amehusika, Ali Bongo alipoona kwamba Wafaransa wanataka kumpa mgongo, na yeye aliwatishia kwa kusema kwamba ataitoa Gabon kutoka kwenye Francophonie na kuipeleka kwenye Commonwealth, na pia alitishia habari ya kutoka kwenye sarafu ya CFA na kuingia kushirikiana na baadhi ya nchi ambazo zilikuwa tayari zimeanza kuzungumza habari ya kuachana na sarafu ya CFA pamoja na kutoka kwenye usimamizi wa fedha zao na hazina ya Ufaransa.
Mohamed Saleh kuzungumzia swala la Gabon. Swala hili tutakuwa tunalifuatilia kwa karibu sana. Usikose kusikiliza katika Kumekucha kesho asubuhi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, usiroke kando ya redio yako kwa undani. Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika makala yetu ya pili inahusiana na nchi kadhaa za Afrika Mashariki kutangaza mipango ya kubinafsisha mashirika ya umma ambayo yamekuwa mzigo mkubwa kwao. Mengi ya mashirika yaliyoorodheshwa yanatajwa kuzigharimu serikali fedha nyingi kila mwaka kwa kulipa mishahara wafanyakazi na kupitia ruzuku ili kuyawezesha kuendelea kuwahudumia wananchi. Kwa undani hii leo basi, Sauti ya Amerika huko Nairobi, Jason Nyakundi anaangazia baadhi ya changamoto zinazokumba mashirika ya umma Afrika Mashariki na iwapo kuuzwa kwao kunaweza kuleta tija kwa nchi husika.
Serikali za Afrika Mashariki zimeongeza jitihada za kupunguza mashirika yanayomilikiwa na serikali yasiyo na ufanisi na yanayopata hasara katika hatua inayoonekana kuondolea walipa kodi mizigo isiyokuwa ya lazima. Serikali zinataka kupunguza mashirika ya umma ili kuepusha uvujaji wa fedha, mpango unaoungwa mkono na shirika la fedha ulimwenguni IMF. Nchini Tanzania, utawala wa Rais Samia Suluhu unafanyia kazi mpango wa kurahisisha sekta ya umma unaohusisha kufuta baadhi ya mashirika yanayopata hasara na kuunganisha mengine ili kuongeza ufanisi wa utendaji kazi na faida. Na nchini Kenya, serikali imerekebisha sheria ya ubinafsishaji kwa kutoa mamlaka zaidi kwa hazina ya kitaifa kuuza mashirika ya serikali bila idhini ya bunge. Sheria hiyo mpya inamruhusu waziri wa fedha kwa kushauriana na mamlaka ya ubinafsishaji kuamua ni mali gani serikali inapaswa kuuza na jinsi itauzwa. Mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, Walter Nguma, anasema uzembe wa wafanyikazi na kuitegemea serikali ndio imekuwa changamoto kubwa kwa mashirika ya umma.
Ukweli ni kwamba haya mashirika ya umma yamekuwa ni mzigo mkubwa kwa wananchi, na ni mojawapo ya sehemu ambapo imepelekea kwa kiwango kikubwa serikali kuwa inapoteza pesa nyingi sana. Sasa ukija kuangalia ni kwamba sababu mojawapo ni namna ambavyo mifumo ya mashirika haya jinsi yalivyo. Kwanza kuitwa tu ni mashirika ya umma yamepelekea kwamba watu wengi kuona kwamba hakuna ulazima wa wao kutengeneza faida. Lakini vile vile wanafanya biashara kana kwamba ni tofauti na yalivyo mashirika binafsi. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba mashirika haya yamekuwa ni mashirika ambayo kwa kiwango kikubwa yanatengeneza hasara kubwa sana, na ndio maana unakuta kwamba wanategemea sana kupata pesa kutoka serikalini ili waweze kuendesha hayo mashirika. Lakini kungelikuwa na utaratibu kwamba hakuna utaratibu wa kwamba mashirika yanaposhindwa kujiendesha basi hakuna pesa itakayotoka serikalini, nadhani kwamba mashirika haya basi kwa kiasi fulani yangelikuwa yamejikita katika kuweza kuona kwamba yanatengeneza faida. Lakini ilipofunguliwa milango kwamba wanaweza kupata mapesa kutoka serikalini, basi ndiko uzembe na uvivu na ubunifu mdogo ulikoanza kuonekana, kwamba mashirika haya yameunganishwa na mawizara, yameunganishwa na mataasisi mengine ya kiserikali, kiasi kwamba wao hawajioni kama ni mashirika ya kibiashara, wanajiona kama ni mashirika fulani ambayo yapo tu kwa ajili ya kuweza kusaidia serikali kusimamia labda rasilimali fulani, lakini hayaoni kwamba yapo kwa ajili ya kuweza kutengeneza faida. Kwa hiyo ndio kazi ambayo ipo sana katika mashirika haya ya umma, na hiyo ndio inayotofautisha mashirika yetu na mashirika mengine ya nje, kuanzia sera zinazosimamia haya mashirika mpaka namna yanavyojiendesha mpaka utaratibu wake mpaka namna ambavyo watendaji wa mashirika haya wanapopatikana. Utaona kwamba kuna utofauti mkubwa na vile ambavyo ilivyo kwa Afrika ya Mashariki.
Nchini Uganda, hatua kama hiyo ilichochewa na wasiwasi kuhusu kupanda kwa gharama ya kuendesha mashirika mbalimbali ya serikali, ambayo ilionekana ghali kwa hazina ya nchi kutokana na kupanda kwa gharama za usimamizi. Chini ya mpango huo, Uganda imetambua zaidi ya mashirika 50 ya serikali kuvunjwa katika zoezi ambalo linaweza kusaidia katika kuweka akiba jumla thamani ya dola milioni 213 kwa mwaka, kulingana na data iliyokusanywa na Wizara ya Utumishi wa Umma. Nchini Rwanda, Rais Paul Kagame amesisitiza uuzaji wa mashirika ya serikali yasiyo na faida kufuatia kuundwa kwa Wizara ya Uwekezaji wa Umma na Ubinafsishaji mwezi Julai mwaka 2022, na kuitaka wizara hiyo mpya kufanya kazi haraka ili kuweka baadhi ya mashirika ya serikali mikononi mwa watu binafsi. Rais Kagame alisema jukumu la serikali si kujihusisha na biashara inayolenga faida, bali kuwezesha sekta binafsi kustawi na kukuza uchumi. Mwanauchumi James Shikwati kwa upande wake anasema ukosefu wa uwajibikaji ndio adui mkubwa kwa ufanisi wa mashirika ya umma.
Mashirika ya serikali huwa na changamoto kubwa. Moja ni kwamba sio kazi ya serikali kufanya biashara. Kazi ya serikali ni kupatia watu ile tunaita services. Lakini unapata kwamba serikali inapoanzisha shirika fulani huwa ina lengo la kujaribu kuhakikisha kwamba inapata mapato kutokana na mashirika kama hayo, na pia inahakikisha kwamba huduma zinapatianwa kwa wananchi kwa njia ambayo inafaa, na ni njia ambayo inaweza ikafanya wananchi kuwa na furaha zaidi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba serikali ni kila mtu. Sasa inakuwa vigumu kuwajibika kwa sababu sasa nani atawajibika? Sasa ukosefu wa uwajibikaji hapo inafanya inaleta changamoto kwenye mashirika ya serikali kuweza kupata ile tunaita profit. Na hilo basi linachangia mashirika kuanza kupata hasara. Serikali inapouza ni kama inatoa mzigo wa kubeba, hali ya kulipa wafanyikazi, na pia inatoa mzigo ile ya aibu ya kusema kwamba tunapata hasara kila wakati, kila kunapokucha tunapata hasara. Kwa hivyo serikali inajiondolea aibu kama hiyo. Lakini tukiangalia kwa upeo wa mbali, bado aibu inarudi kulenga serikali kwa sababu wananchi wanaanza kuumia na kusema pengine huduma hazifai ama bei iko juu zaidi, na pia wanarudi kwa serikali kusema tunaomba tena utusaidie kwa sababu tuna matatizo hapa na pale. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo serikali lazima iangalie kiundani kabla haijakimbilia tu kuuza mashirika ya serikali.
Nchini Tanzania, Rais Suluhu anasema mashirika ya umma yanahitaji kukomesha utamaduni wa kutegemea ruzuku ya serikali na uokoaji kwa uendelevu. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu ya hivi karibuni nchini Tanzania inabainisha mashirika 45 ya umma ambayo yamekuwa yakipata hasara kwa miaka miwili mfululizo. 18 kati yao ni makampuni ya kibiashara ambayo yalipaswa kuripoti faida. Mashirika hayo ni pamoja na shirika la ndege la Air Tanzania, shirika la reli, shirika la maendeleo ya taifa, benki ya maendeleo ya TIB na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Kenya ina mashirika 248 ya serikali, na mpango wa ubinafsishaji utalenga makampuni ya kibiashara ambayo yanachukua 19% ya haya. Uzaji wa mashirika ya serikali unaweza kuingiza kati ya 0.5% na 1% ya pato la taifa.
Kuna ujanja mwingi ambao upo kwenye haya mashirika ya umma pamoja na serikali, kiasi kinachopelekea kwamba serikali wao ndio kila wakati wanakuwa wanapoteza. Na inawezekana kwa kiwango kikubwa ikawa ni kwamba makampuni binafsi yanayoungia ubia na serikali yanatumia mashirika haya kukwapua pesa kutoka katika mfuko wa serikali na kuweza kuingia katika mifuko yao. Kwa sababu kama kila kitu kinalipiwa na serikali pale au pale shirika linapoandika kwamba limepata hasara, pesa inatoka serikalini, lakini mwisho wa siku bado hasara inaendelea kuonekana. Maana yake ni kwamba basi huyu aliyeko hapo, huyo mbia, yeye anategemea zaidi kuchota fedha kutoka kwenye mifuko ya serikali. Zaidi ni kwamba wamekaa tu na kuandika vitabu vizuri na ripoti nzuri za kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kuchukua fedha kutoka serikali. Na pengine ni mfereji ambao tayari umetengenezwa vizuri kiasi kwamba hata yule anayetoa pesa pengine anaona kwamba kuna namna fulani na yeye pia ananufaika na jambo kama hilo. Ukienda kwenye mashirika utashangaa yana maprofesa, yana madokta, ma-PhD ya kutosha huko, lakini angalia kwenye ufanisi ni mbovu hasa. Na ndio maana nasema mara nyingi kwamba uwezo wa mtu kusimamia shirika au taasisi ya umma usipimwe kwa msururu wa vyeti. Kwa sababu ukienda kwenye makampuni binafsi ambayo yanafanya vizuri duniani hivi sasa, hata hapo Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, makampuni binafsi, hata makampuni ya simu, makampuni mengine, ukienda ambao wameajiriwa pale utakuta tu wana degree moja, lakini wana uelewi, wana uwezo, na unaona kabisa kwamba makampuni hayo yanatengeneza faida. Lakini haya tumeenda kuchukua malecture kwenye vyuo vikuu huko, tumewaleta huku, ndio wanakuwa ndio ma-CEO, ndio wakurugenzi, lakini wanachokifanya nini? Unashindwa kuelewa hawa watu wanafanya kazi gani, wanasaidiaje shirika hili katika kuweza kutengeneza faida. Kwa hiyo watu watizame watu ambao wanaweza kusaidia kuendesha mashirika haya, waondokane na ulimbukeni huu wa vyeti. Kwamba mtu ana msururu wa vyeti kwamba atakuwa na uwezo mzuri zaidi, sio kweli. Mungu hayuko hivyo. Mungu amewajalia watu karama tofauti. Kwa hiyo vyeti visidanganye watu, kwa sababu biashara ya darasani na biashara ya kwenye field ni vitu viwili tofauti. Asiyekuwa na uwezo wa kuweza kufahamu biashara iliyoko kwenye mazingira ya kibiashara, hata awe na PhD ngapi, hawezi kuleta maendeleo wala hawezi kuleta mabadiliko katika mashirika haya, na mwisho wa siku mashirika yakawa na tija ya kibiashara ama tija ya kifaida kwa nchi zetu za Afrika ya Mashariki.
Baadhi ya mashirika yanayoathirika nchini Uganda ni pamoja na mamlaka ya maeneo huria ya Uganda, mamlaka ya uwekezaji, bodi ya kukuza mauzo ya nje, mamlaka ya masoko ya mitaji, bodi ya michezo ya bahati nasibu, na mamlaka ya kudhibiti umeme. Mashirika ya serikali ambayo yana majukumu nyeti ya kimataifa yaliondolewa kwenye ajenda ya ubinafsishaji. Hizi ni pamoja na mamlaka ya ujasusi wa kifedha, mamlaka ya usafiri wa anga ya Uganda, na hazina ya kitaifa ya hifadhi ya jamii. Gharama ya jumla ya usimamizi wa mashirika ya serikali ya Uganda inachangia zaidi ya 10% ya bajeti ya serikali. Kulingana na mashirika ya kiraia nchini Uganda, uendeshaji wa mashirika yaliyoathiriwa yatashughulikiwa na wizara au idara zinazohusika katika mpangilio ambao unashughulikia kubakizwa kwa baadhi ya wafanyikazi muhimu.
Naam, asante sana Nyakundi kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi Abdishakur Abu nikisema kwa herini.